Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Voimalehden julkaiseman teatterin politiikkaa ja politiikan teatteria podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa käsitellään esittävän taiteen teosten yhteiskunnallisia merkityksiä, hiukan samalla tähyllä politiikkaan usein liittyvän esittämisen perään. Tänään puhutaan inkerisuomalaisten unohdetusta historiasta. Ensimmäisenä viitepisteenä aiheeseen meillä on teatteri Avoimissa ovissa esitettävä näytelmä Marian tunnustus, muistokirjoitus hevoselle, joka kertoo Neuvostoliiton totalitaarisen järjestelmän rattaisiin joutuneen inkerisuomalaisen maallikkosaarnaajan tarinan. Siitä kertomassa täällä studiossa esityksen kirjoittaja, ohjaaja ja teatteri Avoimissa ovien direktööri Hanna Kirjavainen. Tervetuloa, Anna.
Kiitos, kiitos.
Ja toista näkökulmaa aiheeseen etsimme inkerisuomalaisten historia yhden suvun kautta käsittelevän Se tapahtui meille -tietokirjaan nojautuen. Siitä kertomassa meille on kirjan toinen kirjoittaja Lea Pakkanen. Tervetuloa, Lea.
Kiitos paljon, Tuomas.
Ja nyt voisi lähteä sitä itse esityksestä ensimmäiseksi liikkeeseen. Hanna, mistä tämä Marian tunnustusnäytelmä kaikkiaan sai alkunsa?
No kaikkiaan se sai alkunsa tällaisesta elämänkerrasta kuin Maria Kajavan pitkä taival, joka on siis luterilaisen seurakunnan Petroskoihin perustama uskonsoturi, voi sanoa näin. Eeva Mesiäinen on toimittanut tämän hänen tarinansa, ja varmaan mä luulen, että inkerisuomalaiset kaikki tuntee Maria Kajavan tarinan. Ja mä oon lukenut jo monta vuotta sitten tämän kirjan ja ajattelin, että tästä pitäisi tehdä näyttämöteos. Tosin mulla on sitten tietysti omia sukujuuria tuolla Karjalassa ja evakkotaustaa iso vanhempieni toimesta. Tällainen niin kuin evakkous on äidin maidossa imetty jo hyvin varhain. Sitten tietysti olen aika paljon tällä omalla teatteriurallani käsitellyt erilaisilla näyttämöillä niin kuin tällaisia suomalaisuuden tabuja, mitä mun mielestä jollain tavalla niin kuin on mun leiviskäni tässä teatteriskenessä.
Että. Joo, mä meinasin kysyä, että just edellisessä esityksessä, vaikka se Sontiainen balladi kotiikävästä, niin oltiin ulkosuomalaisten, siis Amerikan siirtolaissuomalaisten parissa. Ja oot sä tehnyt sen Ikitienkin, jossa taas keskusteltiin. Kyllä. Ja käsiteltiin nimenomaan näitä Amerikan suomalaisia, jotka muuttivat siirtolaisiksi näille samoille seuduille, missä inkerin suomalaisetkin vaikutti.
Kyllä. Ja sitten olen tehnyt omasta sukuhistoriastani tällaisen näytelmän kuin Kiven napa ja sitten myöskin sellaisen kuunnelman kuin Kiven kartta.
Mutta vielä ennen kuin päästään Lea kertomaan omasta kirjastaan ja inkerin suomalaisten historiasta taas sitten omasta näkökulmastaan, niin voisin kysyä, että tässä toisena teemana liikkuu tämmöinen hengellisyyden teema tai jonkinlainen tämmöisen henkistymisen teema. Että vaikka tämä päähenkilö, joka kerrotaan, on niin kuin maallikkosaarnaaja, niin sitten siinä samalla heilutaan aika paljon niin kuin luontosuhteiden äärellä ja muuta. Mulle tuli mieleen, niin kuin, että sä oot käyttänyt tätä hengellisyyttä myös näissä esityksissä kuin Villahousu häpeää ja Onnellisinta on onnellinenkin liittyy mun mielestä jollain lailla tämmöisen maailmankatsomuksellisiin juttuihin.
Existenssikriisiin,
mutta vähän niin kuin silleen, siinä lomittuu tämän inkeriläisten historian kanssa sitten vähän tämmöinen, mitä hän sanoisi, toinenkin puoli, maailmankuvallinen puoli.
Joo, kyllä. Siis tässä kävi sillä tavalla, että kun mä rupesin kirjoittaa tätä näytelmää muutama vuosi sitten, niin mun hevonen kuoli. Tämä oli tosi rakas hevonen, mulla 10 vuotta ollut ja monessa seikkailussa mukana ollut eläin. Ja mä oon jo sen hevosen kanssa monta kertaa miettinyt, että se vie mua aina johonkin tällaiseen sakraaliin pyhään ulottuvuuteen, niin kuin pelkällä sillä toteutumisen tematiikallaan, mikä sille liittyy. Ja kun mä rupesin kirjoittamaan uskonnosta ylipäätään kirja, niin mä huomasin, että mun pitää ensinnäkin päivittää mun oma suhde. Mä oon siis tällainen ihan tapa kristitty olemassa, mutta toki mulla on sitten niin kuin vähän tällaista painetta näitä uskonnon teemoja sukuhistoriani kautta niin myöskin pohdiskella, mutta mun pitää niinku päivittää se, että mikä mun niinku totuus on tässä niinku kristillisyydessä. Ja sitten vielä mun pitää vielä suurrattaa mun hevonen. Niin näistä asetelmista sitten syntyi tämmöinen, että siitä tuli muistokirjoitus mun hevoselle, mutta samalla myöskin niin kuin laitan romukoppaa ja vedän vessanpöntöstä aika paljon sellaista semmoista pinttynyttä jonkinnäköistä tapakristillisyyttä, että mä halusin, että se on jollain tavalla niin kuin
mutta tosiaan, inkerisuomalaisten historiaan ja suhteessa Neuvostoliittoon, niin tällä uskonnolla on oma merkitys, mutta mennään siihen sitten vähän myöhemmin. Mm. Nyt mä haluaisin kysyä Lea sulta, me oltiin molemmat katsomassa tätä esitystä pari päivää sitten, pari iltaa sitten. Miten sä katsojana koit tämän itsellesi läheisen aiheen käsittelyn sillä lailla, kun siinä Annan näytelmässä nyt tuli esiin?
No olihan se todella vaikuttava teos, että tosiaan paljon on pyöritellyt näitä inkerin suomalaisten kohtaloita oman suvun ja monen muunkin suvun kirjaa tehdessä, ja tehtiin myös se kansallismuseon näyttely. Siihen haastateltiin kymmeniä ihmisiä ja sitä luulisi, että jotenkin sille turtuu ja puutuu ja vähän niin kuin ulkopuolisena vähän objektiivisesti tai neutraalistikin katsoisi sitten näytelmää. Mutta ei se todellakaan ollut niin, että kyllä mä sitten, kun se esitys lähti käyntiin ja lähdettiin tätä niin kuin Marin tarinaa siinä kerimään auki ja tuli ne niin kuin niitä rankempia vaiheita, mitä nyt kaikilla inkerin suomalaisilla suvussaan on, niin piti penkistä pitää kiinni, kun siellä junassa tehtiin matkaa ja vauvoja menehtyy ja muuta, niin mä muistan niin kuin istuneeni ja kattuneeni sinne lavalle, että ei, että mä en pysty ottaan tätä vastaan. Että se oli tosi, tosi koskettava ja tosi vahva.
Kyllä, kyllä. Jotain sellaista mulle sanoitkin siinä tauolla just, että niin kuin luuli jo hetkeksi päässeen eroon tästä aiheesta, mutta nyt se tosiaan tulee niin kuin uudelleen esiin.
Mä en ollut valmistautunut siihen. Mä olin ehkä ajatellut,
että... Saanko mä nopeasti kysyä Lealta, kun sanoit, että sä et pysty ottaa tätä vastaan, että on niin rankka. Mun pitää nopeasti kysyä, koska mä missään tapauksessa haluaisin, että se jotenkin brändäytyisi tällaisen niin kuin rankkana esityksenä, että koit sä jonkinnäköisen niin kuin vapautuksen tai jonkun puhdistautumisen tai jonkinnäköisen niin kuin sen päähenkilön myötä jonkinnäköisen sen anteeksiannon. Koit sä itse niin kuin henkilökohtaisesti jotain tämmöistä? Mä toivoisin nyt tietysti, että se kokisi, mutta sun ei tarvitse vastata tätä, mitä mä toivon.
Se matka on aika rankka joka tapauksessa.
Niin, mä en tiedä kuinka mä niin kuin vapautumista. Mä koin ehkä semmoisen hyväksymisen tietyllä lailla, että näinhän se oli.
Ja näin
siinä kävi ja tällaistahan se oli. Ja ehkä niin kuin mun henkilökohtainen jotenkin niin kuin herkistyminen tälle asialle johtuu siitä, että mä oon vastikään tullut äidiksi ja nämä teemat on rankkoja eri lailla nyt, mutta myöskin sen takia, että ne oli siinä niin kuin tosi vaikuttavasti ja vahvasti käsitelty.
Kiitos.
Joo, ja kyllä ne on tässä kirjassakin herran aika. Mä just luin tämän kirjan etukäteen, siis Lea sun ja isäsi Santeri Pakkasen kirjoittama kirja. Se tapahtui meille, isän ja tyttären matka inkerin suomalaisuuteen, joka on verrattain tuore kirja. Ja me ollaan tästä itse asiassa keskustelemassa Roihuvuoren kirjamessullakin ihan tuossa viikon päästä.
Kyllä.
Mutta tämä kirja niin heittäytyi minusta hyvin niin kuin henkilökohtaisella ja kiinnostavalla tasolla niin kuin tähän inkerisuomalaisten niin kuin ison tragediaan. Et niin kuin tässä olette käynyt läpi oman suvun tarinoita ja niiden ihmisten taustoja selvittänyt. Ja vaikka ne on yksityisiä tapauksia, on tietysti osa tätä koko tragedian kokonaisuutta ja sillä lailla lukijalle hahmottuu aika hyvin tämä kuva. Ja sitten vielä, kun te olette kirjoittanut niin kuin kahden sukupolven edustajat tätä kirjaa, niin kuin etenkin just sun rooliin on helppo samaistua lukijan, joka ei tiedä asioista. Että sä joutunut etsimään paljon sellaisia asioita, mitkä on uusia. Ja tämä on musta niinku tosi kiinnostava. Haluaisitko kertoa tämän kirjan taustasta, että miten te päädyitte nyt sitten, ryhdyitte koko hommaan?
Joo, se kirja syntyi tietämättömyydestä ja niinku tarpeesta tietää, että mä oon inkerin suomalainen, miten nyt sanotaan, 100-prosenttisesti niin kummaltakin puolelta sukua. Ja mä oon tullut paluumuuttajana Suomeen 7-vuotiaana ja mun isä on ollut inkeriaktiivi, kun mä oon ollut lapsi ja sen mä tiesin. Mutta sitten kun me muutettiin Suomeen niin, ja mun isä muutti eri paikkakunnalle ja sitten mä huomasin jossain vaiheessa, että enhän mä tiedä inkeriläisistä mitään. Että tavallaan vaikka tänne tuli valtava inkerin suomalaisvähemmistö paluumuuttajina, yli 30 000 ihmistä niiden about 15 vuoden aikana, mitä tänne paluumuuttajia otettiin. Niin
mistä tapahtui silloin 90-luvun alussa?
Kyllä, 90.
Mennään siihenkin vielä jossain vielä tarkemmin, mutta joo, se on niin kuin tuore tapaus. Se liittyy Mauno Koiviston päätöksiin tai Mauno Koiviston johdolla tehtyihin päätöksiin.
Juuri näin. Niin huolimatta siitä, että väkimäärä on ollut iso ja tapahtuma on ollut merkittävä, ja täällä on ollut inkerin suomalaisia aiemminkin jatkosodan aikaan esimerkiksi niin kuin pakolaisina, niin niin eihän meistä mitään Suomessa puhuttu muuta kuin semmoista, että tänne näitä nyt työntyy näitä venäläisiä ja miksi ne tänne tulee. Ja jotenkin mä niin kuin etsin itseäni suomalaisuuden tarinasta koko mun kouluajan, että missään niin kuin historian tunneilla ei meistä puhuttu eikä yhteiskuntaopin tunneilla eikä oikein mediassakaan. Ja mä en niin kuin löytänyt, niin sitten mun piti alkaa sit aikuisiällä selvittää, että tai se, niin kuin se vaivaava tunne kävi liian voimakkaaksi. Ja me oltiin sitten tuolla mun synnyinseuduilla siinä Petroskoin lähellä Challan kylässä, missä mun isä on syntynyt, missä oli mun mummola talo, niin eka kertaa paluumuuton jälkeen käymässä olin siellä ja isä oli samaa aikaa ja me seistiin siinä mummolan saunan ovella ja siinä oli sitten mun käsin kirjoittama viesti mummolle, jossa luki, että hei hei mummo, älä itke, äläkä ikävöi. Ja se viesti oli venäjäksi ja se oli mun lapsen käsiala ja mä tuijotin sitä siinä ja olin silleen, että ei hitto, että nyt tämä täytyy penkoa, että mikä tämä on tämä juttu, tämä meidän perheen tarina. Mutta sitten myös niinku Inkerin suomalaisten historia ylipäätään, että mä halusin niinku ymmärtää, että mihin kontekstiin mun perheen tarina oikein liittyy ja mitä on nämä vainot ja mitä on nämä karkotukset ja mitä on nämä vankileirit, mistä meidän perheessä on puhuttu, että mikä mittakaava niissä on. Niin tästä kaikesta lähti tämä meidän matka.
Kyllä, kyllä. Ja tosiaan te matkustatte niille työleirialueille Siperiaan ja käytte katsomassa niitä ympäristöjä, mitkä sitten on taas just näiden sukudokumenttien kautta ja kertomusten kautta jollain lailla välittynyt. Ja ihan puhtaasti se, että kun näkee minkälaiset luonnonolosuhteet ja muut siellä on, niin tänä päivänä, niin kertoohan se sitten hirveän paljon, paljon siitä historiasta. Ja sitten lukijalle välittyy tämä etsimisen idea.
Joo.
Ja toi mikä on mun mielestä myöskin jotenkin semmoinen, että se kuulostaa melkein kuin se jostain draama-elokuvasta, se just toi saunaovi, missä on ne pienen niin lapsen kirjoittamat kyrilliset kirjaimet, koska niin sitten se kulkee sit, tavallaan se tarina siitä loppuun asti, että
kyllä,
se taitaa olla sulla kotona nykyään se ovi. Oliko se
on nytten yhdessä varastossa, se oli mulla pitkään olohuoneessa, seiso seinään vasten nojasin, mutta nyt se on yhdessä varastossa, kun sen piti mennä tuonne Venäjälle näyttelyyn, mutta sitten he sensuroivat tämän meidän Inkerin suomalaisnäyttelyn tässä viime syksynä.
Tämä on musta jotenkin niin mielettömän dynaaminen kuva, siis että tyyppi tulee niin kuin Suomeen turvaan ovi mukanaan.
Ei, kun se ovi itse asiassa tuotiin myöhemmin.
Joo, mutta ei me tarvitse sitä tietää, mutta minä tulen, mitä minä otan mukaan
oven. Se kuuluu tämän kirjan kertomuksiin, se lähdetään hakemaan sieltä. Kyllä. Se on mielenkiintoinen. Mutta kerro vielä sitä kirjan tekemistä siinä mielessä, että isän kanssa teit. Koska isät on tärkeitä ja tämmöiset sukuyhteydet on tärkeitä, mutta yhdessä työskentelemisessä aina tietysti omat jännitteensä. Miten se onnistui näin teidän perheessä?
Kyllä se hyvin onnistui sitten loppupeleissä ja näin jälkikäteen, kun sitä miettii, mutta onhan se haastavaa. Siinä on kaksi ammattilaista, kaksi niin kuin sukupolven edustajaa, kummallakin kipeitä asioita, jotka pitää tuoda kirjaan, joita ei välttämättä haluaisi tuoda sinne kirjaan. On eri näkemyksiä siitä, että minkälainen tämä meidän suvun tarinasta ja meidän yhteisön tarinasta kertova kirja on. On käytännön asioita, on niin kuin kenttämatkoja jonnekin toiselle puolelle maailmaa, Siperiaan, on se, että mun isä on aika hajamielinen ihminen, ja niin on minäkin, mutta eri kohdissa. Kyllä siinä oli aika paljon yhteensovittamista, mutta mä luulen, että semmoisella meillä oli vaan pakko saada tämä kirja valmiiksi, ja hirveän kova tarve tehdä se, niin sen tarpeen ja pakon kautta tavallaan kaikki vaikeudet ja ärsyyntymiset oli vaan voitettava.
Joo, kyllä. Joo. Ja se teidän molempien eri ääni kuuluu hyvin ristiin siinä mun mielestä. Ja se tekee sen kirjan myös kauhean jännittäväksi lukeessa. Niin jotenkin dramaturginen kirja, semmoista hauskaa.
Mahtavaa.
Mutta jos hypätään takaisin siihen näytelmän kehykseen, niin sitten kun tämän kirjan oli lukenut etukäteen, niin sitten moni siinä näytelmässä näyttämöllistetty asia niin kun avautuu erityisen hyvin. Varmasti se avautuisi, vaikka ei olisi lukenutkaan kirjaa, mutta ne mukavasti soi yhdessä. Et niin kun lähdetään sitä historiavaiheesta, mitä siinä kuvataan, niin vaikka se kulakkeihin, eli näihin talonpoikiin kohdistettu vaino siellä neuvostojärjestelmässä, joka aiheutti aika paljon niitä väestön siirtymiä sitten. Haluatko sä Lea vaikka kertoa siitä historiallisesta taustasta?
Joo. No, Inkerin suomalaisten historia on kyllä niin pitkään moninainen, että se on vaikea kiteyttää, mutta on saaneet alkunsa siis 1600-luvulla, kun Suomi on ollut vielä osa Ruotsia ja sitten Ruotsi vallotti nämä niin kuin nykyisen Pietarin ympäristössä olevat alueet. Sitten minne rajat muuttuivat ja Venäjä otti tämän alueen takaisin haltuunsa. Ja silloin Ruotsin aikana sinne asutettiin ja muuttiin asumaan itsestään ihan omasta tahdostaan Suomen suomalaisalueelta ja Karjalan kannakselta Savosta myös suomalaista väestöä. Ja kun nämä rajat muuttuivat, niin he jäi sitten sinne niin kuin Venäjän vallan alle, mutta pysyivät siellä niin kuin näissä suomalaisissa luterilaisissa kylissään. Ja tulivat myöskin maaorjiksi, kun maaorjuus Venäjällä alkoi. Ja 1860-luvun aikaan se maaorjuus loppui ja inkeriläisetkin pystyivät alkaa niin kuin kerryttää vähän omaisuutta ja perustivat kouluja ja vähän niin kuin tämä niin kuin yhteisön kulttuurielämä ja semmoinen kansallinen sivistys alkoi kehittyä. Mutta sitten tosiaan Neuvostoliiton perustamisen aikoihin, kun kulakkeja alettiin vainota, eli tämmöisiä niin kuin varakkaampia maanomistajia.
Ja ne ei tosiaan ollut mitään tavattoman varakkaita, niin kuin näytelmässäkin nähdään.
Että, niin, että ne on siis yksityisiä talonpoikia, keillä on ollut niin kuin oma talo, pari hevosta,
yksi lehmä,
ehkä joku työntekijä. Ehkä ei mitään, mutta että heidät sitten katsottiin niin kuin valtion vihollisiksi ja omaisuus kollektivisoitiin ja uskonto tuomittiin myöskin niin kuin tavallaan kielletyksi asiaksi ja pappeja alettiin vainota ja näitä talonpoikia itsejään alettiin vainota ja karkottaa ja kovaa menoa niin kuin näytelmässä nähtiin.
Kyllä, ja näytelmässähän on, kun se on melko lailla niin kuin monologipitoinen, mutta me nähdään kuitenkin sitten takaumina nämä eri Marian elämänvaiheet. Haluatko sinä, Hanna, avata sitä, miten sä ratkaisit just nämä kohdat, missä tämä vaino alkaa itse asiassa ja kuinka tässä nyt sitten päädytään niihin kyydytyksiin?
Joo, no se lähti siitä kuvasta, niin kuin näyttämökuvasta, että meillä on niin kuin Stalinin selli. Siitä sellistä jossain mielessä tulee myöskin sen päähenkilön niin kuin metafora, niin kuin sisäisen henkisen tilan metafora.
Kyllä, eli me ollaan kaikki katsojat siellä samassa sellissä.
Että me ollaan kaikki siellä samassa sellissä ja sitten sen takia mä toivonkin, että se vapautuminen olisi jollain tavalla siitä niin kuin käynyt selväksi. Mutta se on siis tässä mikrokosmoksen ja makrokosmoksen niin kuin ikään kuin sekoittuma, tämä dramaturgia, eli siinä samaan aikaan, kun se käy suhdettaan tähän punakoneistoon, niin se käy myöskin suhdettaan niin kuin omaan mielen sisäisen materiaalinsa. Mutta se selli ja sitten se tämä olosuhde, että missä uskonto on kokonaan kielletty ja sen paljastuessa, että jollakin on jotain uskoa, niin voi menettää päänsä tai tulla ammutuksi, niin se oli mun mielestä niin kuin dynaaminen jotenkin tämmöinen hyvin vahva olosuhde, johon niin kuin oli helppo sitten sijoittaa myöskin tätä omaa ajattelua. Ja ikään kuin sellaisen nyrkkelysäkkinä, että miten minä toimisin, jos minulta olisi niin kuin uskonto kielletty ja sitten myöskin sit samalla tai ylipäätään joku maailmankatsomus kielletty tai ideologia tai minkä varassa niin kuin identiteetti on rakentunut tai että onko se itse asiassa sitten, että kuinka tärkeä se on mulle ja tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisia asioita siihen myöskin joutui peilaamaan, mutta se selli ja sitten olosuhde, missä henkilö kamppailee oikeutuksensa, sen olemassaolonsa oikeutuksen puolesta ja sananvapautensa puolesta ja ideologiansa ja maailmankatsomuksensa puolesta.
Joo, ja sinähän oli siis sen tyyppinen rakenne, niin kuin kuultiin, että siinä alussa tosiaan ollaan siellä sellissä ja sitten oikeastaan ollaan jo sitten vähän elämän toisessa vaiheessa, eli kaikkien vankileirien jälkeen palattu sitten, ei Inkeriin, mutta Petroskoihin suomalaiselle alueelle silti, ja sitten siellä vankilassa ollaan. Ja sitten takaumina tämä päähenkilö,
käydään sit se
koko
tarina.
Historia Joo. alkaen siitä, että miten mies katos lähti Pietariin Joo. tekemään valitusta Kaliningradiin, vai minne hän nyt lähtikään tekemään jotakin valitusta ja sitten häviää sille reissulle ja sitten aika pian sitten lähdetään lasten kanssa tämäkin sinne junamatkalla sitten työleirille Siperiaan. Siinä tapahtuu sellainen mielenkiintoinen rytminen vaihdos sitten kuitenkin siinä takaumakohdassa, missä ollaan siellä junassa ja se on mun mielestä niin kuin aika iskevästi kuvattu. Ja se koko tragedia, että siinä on niin kuin tavallaan huumoriakin jollakin lailla mukana, vaikka todella mustaa, koska olosuhteet oli aivan hirveät. Mm. Että niin kuin just nämä kyyditykset tai kuljetukset näille Siperian työleireille, mitä sieltä tehtiin, niin siinähän matkalla kuoli paljon ihmisiä, lapset usein Kyllä. ja vanhukset. Ja se tulee tässä Lea ja Santeri Pakkasen kirjassakin hyvin esiin.
Joo, ja se oli siis just se asia, mitä mä mietin, että mun mummo on nimenomaan mennyt kahden pienen lapsen kanssa, matkustanut läpi sen Neuvostoliiton sinne Jakutiaan.
Joo.
Ja sitten myöskin sillä laivalla. Ja mies on ollut samaan aikaan, niin kuin hän ei tiedä missä se on.
Joo.
Niin se oli just sitä, mitä se oli.
Kyllä.
Ja sitten halusin vielä lisätä tai palata tuohon niin kuin Inkerin suomalaisten niin kuin vangituksi tai karkotetuksi tulemisen perusteisiin, niin paitsi että he olivat kulakkeja ja he olivat uskovaisia, niin se syy oli myös se, että heitä pidettiin suomalaisina. Heidän kyllä, papereihin kyllä. Se oli Joo. merkattu se suomalainen niin kuin Neuvostoliiton sisäisiin passeihin.
Joo.
Ja se, niin kuin se kulttuuri-identiteetti ja se kielen puhuminen ja ne nimet, suomalaiset nimet, niin ne on ollut yhtä lailla perusteena Joo. sille vainolle.
Kyllä.
Ja tämä tuli myös mun mielestä siinä näytelmässä hienosti esiin. Samoin kuin se, että miten myöskin jollain lailla ne samat suomalaiset saattoi olla sitten niitä, ketkä niin kuin kavalsi sut
Kyllä.
niille neuvostoviranomaisille. Ja usein ne oli esimerkiksi suomalaisia punaisia, ketkä on paennut neuvostopuolelle Joo. sitten. Että he on sitten niin kuin ollut toiminut käräyttämässä
Kyllä.
Inkerin suomalaisia. Ja tämä on myös sellainen asia, mitä pitäisi niin kuin enemmän tutkia ja käsitellä.
Joo, siinä on niin monta tragediaa päällekkäin, että ei osaa oikein hetken miettiäkin, mutta ne tulee kyllä hyvin kirjassa esiin ja sitten ne pystyy tunnistamaan sitten tuon historiallisten vaiheiden osalta myös näytelmästä. Näytelmässä toinen dramaattinen vaihe tulee heti perään, kun se raskas juna- ja laivanmatka sinne työleirille on toteutunut, niin sitten alkaa ne työleiriolosuhteet, jotka oli nekin varsin rankat. Ja niitä Joo. kuvataan myös tässä teidän kirjassakin. Että niin kuin se ei ollut mitenkään niin kuin helppoa ja siellä kuoli ihan rasitukseen ja sairauksiin ja aliravitsemukseen paljon ihmisiä, niin kuin näissä ihmisiä. Yleensä tapahtuu.
Kyllä. Ja sekin oli semmoinen, tuli ihan mieleen, kun sulla siinä se nainen synnyttää, anteeksi jos mä nyt spoilaan liikaa tässä, synnyttää siellä leirillä, niin sitten mä haastattelin aikanaan yhtä inkeriläismiestä, joka oli syntynyt vankileirillä sillä lailla, että hänen äitinsä oli raskaana siellä ja menettänyt kaikki lapsensa matkalla sinne ja sitten synnyttänyt ja kolmantena päivänä synnytyksen jälkeen käsketty sitten metsätyömaalle talvipakkasella ja hän oli laittanut sitten toppatakista hihan leikannut ja laittanut sen vauvan sinne hihaan ja se on siellä puusta roikotettu häntä siellä ulkona mukana. Että siis niin kuin aivan uskomattomia karmeita
tarinoita. Mä luin nimittäin sen, että oli siellä lajittelukeskuksessa niin joku nainen jostain tarinasta, niin oli nimenomaan, että se vauva oli sinkkiämpärissä mukana.
Joo.
Jotain pehmusteita.
Joo, siinä rekvisiitassa näkyy sinkkiämpäri myös.
Joo, niin
mä en tiedä, kuinka paljon me nyt tässä spoilaillaan kaikenlaista, mutta niin, just, näytelmän juonessa ehkä on se pointti. Kaikki osaa päätellä, että minkä niin. tyyppinen tarina niin. on kyseessä. Ja sitten oleellista minusta ainakin teatterissa on se, että miten ne näyttämöllistetään ja miten niin kuin siihen tunnelmaan ja siihen ajatukseen pääsee sisälle.
Niin, ja mun mielestä tämä on niin kuin oleellinen juttu mulle ollut ainakin sillä tavalla, että meillä on niin kuin suomalaisessa kulttuurihistoriassa niin kuin ihan vastaavia tarinoita, kuin mitä me ollaan niin kuin juutalaisten vainoista luettu ja Hollywood-leffoja katsottu.
Kyllä.
Ja niitä ei ole vaan, me ei olla päästy tavallaan niiden kanssa nyt niin kuin esille.
Ei olla ounattu niitä mitenkään.
Ei meillä ounattu niitä, joo.
Se on metkaa niin kuin, ja siihen on omat syynsä, jota voidaan kohta pohtia. Ja nämä tulee jotenkin niin kuin palasina, niin kuin, jos ajatellaan, että esimerkiksi kun tuli tämä Antti Tuurin elokuva tai kirja, josta tehtiin äskettäin elokuva, tämä Ikitie, joka kertoi nimenomaan näistä Amerikan suomalaisista, jotka ottivat vastaan sen Neuvostoliiton propagandan, että tämä on työläisten maa, tulkaa tänne tekemään itselleen valtakuntaa. Ja sitten lopputulos oli se, että siellä jouduttiin samojen Stalinin vainojen kohteeksi. Ja siinä loppusummaan sekä nämä Amerikan muuttajat, siis Amerikan suomalaiset muuttajat, sitten nämä punaiset, jotka niin kuin loikkasivat silloin sisällissodan jälkeen ja heidän perheensä. Ja sitten inkeriläiset, koko porukka oli niin kuin silleen yhtä lailla Kyllä. näiden Stalinin vainojen kohteena. Ja tämähän on siis semmoinen historia, josta niin kuin ei ole liiemmin puhuttu, koska tämä liittyy tietysti tähän meidän ehkä virallisempaan näkemykseen, missä on haluttu olla näistä ikävistä asioista olemaan puhumatta.
Niinpä. Etenkin sotien jälkeen niin kuin koko tämä suhde Neuvostoliitto ja kaikki se, mitä siellä tapahtui suomalaisille tai muille, niin on ollut Suomessa niin kuin enemmän tai vähemmän vaikeaa.
Mutta ne vaihteli ne tilanteet, että jotkut selvisi kuitenkin niistä työleireistä, niin kuin tästä kirjastakin nähdään, mm-hmm. ja myös tämä päähenkilö tässä näytelmässä. Ja sitten ikään kuin palaa sieltä sitten kohden takaisin näitä syntyseutuja, mutta harva päätyi sitten ihan sinne Ingerin omille kylilleen, koska sinne oli tie suljettu, niin kuin kirjassa kerrotaan. Haluatko sä avata vähän sitä, että minkä takia sitten tämäkin henkilö päätyi Petroskoihin, niin kuin sinunkin sukusi?
Kyllä. No se oli monille Inkerin suomalaisille niin kuin mahdotonta, se paluu sinne synnyinseuduille. Et ihan yksi syy oli se, että heidän talonsa, asuntonsa oli annettu muille. Et sinne asutettiin esimerkiksi puna-armeijan sotilaita, jotka palasi rintamalta, että heidän kotiinsa oli annettu muille. Ja monilla oli sitten myös ihan passissa tämmöinen tietynlainen niin kuin leima tai merkintä, että ei saa palata lähelle Leningradia tai lähelle Moskovaa, lähelle isoja kaupunkeja. Että se oli ihan kiellettyä, ja tämä Petroskoihin asettuminen oli aika mittavaa, että se oli niin kuin kulttuurisesti läheinen Inkerin suomalaisille, että siellä on kuitenkin ollut se Jyllingin suomalainen Karjala silloin 30-luvulla. Ja sitten toisekseen niin siellä perustettiin paljon työmaita, puutyömaita ja muita työmaita, mihin sitten tarvittiin työvoimaa. Ja sinne sitten nämä niin kuin Inkerin suomalaiset ympäri Neuvostoliiton karkotusmaita, tai vankileirejä Kazakstanista, Siperiasta, Jakutiasta, vaikka mistä, niin valuivat kaikki nuolemaan haavojaan. Ja tosiaan niin kuin mun isä on varttunut semmoisessa puutyötaajamassa paikkakunnalla niin nimeltä Chalna, minkä tuossa alussakin sanoin, niin hän aina puhui siitä, että siellä oli kaikkia. Että siellä oli Amerikan suomalaisia, Kanadan suomalaisia, Suomesta tuleiden punaisten jälkeläisiä ja punaisia itse ja Inkerin suomalaisia, että he oli kaikki siellä yhdessä.
Joo, se tuntui tosi hurjalta, kun ajattelee sitä, että niin kuin siinä pahimpina kausina on niin kuin tosiaan heitetty ihmisiä vankileirille vähän niin kuin haulikolla ampuen ympäri niin kuin laajaa neuvostomaata ja vielä sinne ihan perukoille. Ja sitten toisistaan tietämättä, kun ei ole mitään viestintäyhteyksiä, niin sitten nämä ihmiset palailee jonnekin. Ja sitten ne löytää toisiaan sieltä niin kuin Petroskoista, tai ne, jotka löytää. Tietysti suurin osa varmasti ei koskaan löytänyt niitä perheenjäseniään.
Ja onhan niitä sitten vielä tuolla edelleenkin pitkin poikin Siperiaa, että mä olin tuossa muutama vuosi sitten niin Hantimansiskissa kirjailija Jeremei Aippinin syntymäpäiväjuhlilla, niin siellä oli, meidät vietiin Objoille kalastamaan, ja sitten mentiin sen pieneen saareen, ja sieltä tuli yhtäkkiä kaksosmiehet, noin viisikymppiset, isot köriläät, jotka mä katsoin, että noi on kyllä Pohjanmaalta, noi miehet, ja ne olikin Ville ja Kalle, niiden nimet, siis 2000-luvulla. Ja ne oli siis, ei ne suomea osannut puhua, mutta ne sanoi, että heidän vanhempansa on kulakkeja, jotka on sitten löytänyt sieltä Hantimansiskin jostain perikoilta, niin.
Kazakstanissa on myös Inkerin suomalaisia edelleen, ja siellä Jakutiassa on edelleen, että heillä on siellä oma yhdistys. Ja tietty rupeaa olemaan aika iäkkäitä ne, ketkä niin kuin sitä omaa kulttuuriaan pitää yllä. On myös jonkun verran niin kuin heidän lapsia ja näin. Jotkut puhuu, mutta tosi harvat. Et se on ollut monille sit niin kuin suorastaan mahdotonta ylläpitää sitä suomen kielen taitoa ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta. Et eihän siellä ollut vaikka mitään suomalaisia lastenkirjoja jossain Jakutiassa. Tai niin kuin, et se on ollut myös heidän vanhemmilleen vaikea. Ja sitten myös ihan kiellettyä tai niin kuin ei kovin suotavaa sit aikanaan.
Kyllä. Ja Viroahan meni vissiin aika paljon.
Virossa on jo paljon kanssa.
Joo, se Virostahan on, niin kuin äskettäin tuli myös se elokuva, siis tuon, mikä sen kaverin nimi oli, joka teki tämän Näkemin Neuvostoliitto-elokuva, muistatteko?
Lauri Randlan.
Lauri Randlan, joka, sekin oli mun mielestä jännää, että kun huomaa itse olevansa jotenkin niin viaton, tuntee huonosti historian, niin mä rupesin oikein siinä kohtaa selvittelemään tätä touhua, ihan että Virossa, ja sitten se kuuluu tähän samaan muuttoliikkeeseen, että samalla tavalla kuin sitten sieltä vankileireiltä palattiin, niin osa meni Petroskoihin ja osa meni Viroon, ja sinne syntyi sitten just tämän tyyppisiä yhteisöjen jälkeläisiä. Ja sitten Randla on. Että.
Joo, ja Viro meni just sen takia, että siellä oli jotenkin niin kuin kans vähän ehkä erilainen oma kulttuurinsa ja semmoinen tietty niin kuin vastaavallinen kokemus siitä Neuvostoliiton myllyttämäksi joutumisesta ja näin, että monet meni sitten sinne.
Pakko kysyä, mitä sä tykkäsit sitä elokuvasta, kun siinähän niin kuin aika tämmöisellä komediallisella aineksella tosi traagisia tapauksia käydään läpi. Joo. Ja se jatkuva ulkopuolisuus siis sekä suhteessa suomalaisiin että suhteessa venäläisiin.
Niinpä,
ja virolaisiin. Koko homma oli jotenkin hämmentävää, mutta saattoi olla jollain lailla tätä toispuoleisuutta tai toiseutta, mitä inkeriläisyyteen niin kuin valitettavasti liittyy.
Kyllä, se oli aika omintakeinen lähestymistapa, että eihän tuollaisia paljon ole, että inkerin suomalaisista paljon, kun ne on niin rankkoja ja kovia tapahtumia, niin sitten ne teokset on monesti, mitkä käsittelee heitä aika vakavia. Mun teos on ja sun teos on enimmäkseen, ja niin Laurilla on tosi omanlainen lähestymistapa ja se on aika freesi.
Kyllä, kyllä. Mennään sitten yhteen teemaan, mistä oikeastaan aluksi vähän puhuttiinkin. Se liittyy tähän uskontokysymykseen, että meillähän nyt tässä näytelmässä on päähenkilönä tämä maallikkosaarnaaja, jolle se on niin kuin hyvinkin läheinen asia, mutta ei nyt varmaan kaikki niin uskonnollisia ollut, mutta jollain lailla tämä luterilaisuuden luonne oli yksi tämmöinen erottava tekijä sitä ympäristöstä. Ja Lea tuossa aikaisemmin jo kuvasi sitä, että miten tämä inkeriläisyys alunperinkin jotenkin hahmottuu sinne Ruotsin ja Venäjän valtakunnan väliin. Ja siinä on näitä kirkollisiakin skismoja ollut niin kuin ihan alusta saakka. Ja se on niin kuin oma tavallaan niin kuin luomaan sitä omaa leiriään siellä. Että sama uskontohan usein on poliittinen juttu, riippumatta mihin kukin uskoo. Ja sitten jos miettii luterilaisuuden ja ortodoksisuudenkin välillä, niin sama Jumala ja sama Jeesus ja niin edespäin, mutta siitä huolimatta riittää kyllä niin kuin skismaa, jos halutaan niitä muuten nähdä. Mutta haluatko sä vähän kuvata sitä, Lea, miten sä sen näytelmässä tämän asian koittaa, tai miten sä ajattelet, että se niin kuin jäsentyy, tämän sen uskonnon rooli suhteessa siihen vainoon, mikä inkerin suomalaisiin kohdistuu?
Joo, no musta siinä oli hyvin paljon semmoista tuttua, mitä mä tunnistan inkerin suomalaisuudesta, mitä se uskonto on ja miten he on sitä eläneet. Et mun isänpuoleinen isoäiti oli ehkä vastaavalla tavalla uskovainen tai niin kuin ainakin hyvin kiihkeän uskovainen, ja hänelle se oli nimenomaan niin kuin keino ja tapa ja työkalu käsitellä niitä rankkoja karkotusmuistoja ja perheenjäsenten telottamisia ja katoamisia ja tätä. Ja hän oli todella syvästi uskossa niin kuin kuolemaansa asti, ja se oli se hänen juttunsa ja hänen niin kuin myös keskeinen tapa pitää yllä sitä inkeriläisyyttä ja olla kytköksissä suomen kieleen niin kuin virsien ja suomalaisten jumalanpalvelusten kuuntelemisen kautta, että Seltsalnassa kuunteli sitä. Mutta sitten mun perheessä oli myös tämä toinen puoli, että ei niinkään sitten oltu uskonnollisia, että niin kuin äidinpuoleiset isovanhemmat kans kokonaan inkerin suomalaisia, niin heille se ei ollut ikinä niin tärkeä. Mutta mä näin siinä näytelmässä sen niin kuin just, että miten se auttaa jaksamaan se usko ja miten se niin kuin kannattelee.
Hyvä, että näit. Mulla ei ollut kyllä tarkoitus. Mä kipuilin aika paljon just sen kanssa sen, että kuinka monta kertaa pystyy nykyaikaan laittaa sanan Jumala tai Kristus näytelmään ilman, että saa niin kuin hirveätä sontaa niskaan. Mut meillähän on ihan anekdoottina vaan se drinkkikilpailu teatteri avoimisovissa, että bongaa kuinka monta kertaa tämän vitsillä ja siis sillä tavalla kuinka monta kertaa näytelmässä esiintyy sana Jumala ja sitten se kuka arvaa lähimmäksi, niin sitten se saa ilmaisen drinkin. Mutta anyways, niin kun sehän on jotenkin siis, mua niin kuin hirveästi harmittaa se, että itse asiassa Roihuvuori liittyy tähän kyllä todella vahvasti.
Tämä hyppäsi vähän tähän väliin, täytyy selittää, että meillä on molemmilla niin kuin tämä karuinen osa tausta.
Niin, tai siis meillä kaikilla.
Mun mielestä se on mun henkilökohtainen parahdus siinä näytelmässä, että miksi missään ei voi enää puhua Jumalasta, vaikka se tietysti sijoittuu tähän Stalinin. Ja se liittyy niin kuin jotenkin tähän aikaan, siis se, että se on hyvin kuormittunut ja jännitteinen ja uskonnosta puhuminen ylipäätään. Ja sitten se, kun se ei ole mulle koskaan ollut mikään niin kuin jännite, niin sitten mä niin kuin ihmettelen sitä, että mikä se on, että siitä on niin vaikea puhua. Että mä myöskin hieman ihmettelen tämän välityksellä sitä, mutta yritän koko ajan olla sillä tavalla, että se siinä ei ole tällaista julistuksellista eikä vakaumuksellista ulottuvuutta, vaan me puhutaan niin kuin tämä päähenkilö sanookin yhdessä kohdassa, että tämä koneisto yrittää pelastaa minua nyt uskonnolta, mutta samalla kun se pelastaa minut uskonnolta, se minä menetän kieleni, minä menetän hevosen, minä menetän metsän, minä menetän niin kuin totuudessa pysymisen taidon. Eli se uskonto on hirveän paljon niin kuin laajempi käsite kuin vain joku opinkappale.
Tai se on niin kuin arki.
Se on niin kuin arki ja se on se niin kuin maisema, mitä sä hengität jollain tavalla ja se niin kuin yhteys tähän olevaisuuteen.
Joo, ja sehän tulee siis ja tasapainottuu yleensä maailmankatsomukselliseen näkemyksellisyyttä ja sen oikeutukseen. Kyllä. Myös sitä kautta, että siinä on hirveän vahvasti tämä luontosuhde ja sen luonnon ja eläinkappaleiden kautta. Sitähän tämä päähenkilö minusta oli aika hyvä one-lineri se, missä se pohtii sitä ensinnäkin, että kuinka hän näkee niin kuin niissä eläinten viattomuudessa. Ja
siellä on se Jumala.
Siellä on se Joo. Jumala ja sitten hän puuskahtaa, että niin kuin sille, mutta mitenkä minä yhdistän tämän jälleen
ylösnousemusoppiin.
Eli tähän
niin ja sehän ei sitä niin kuin ikään kuin yhdistä millään niin kuin mä, tällaisella. Niin.
Mä ajattelin, että tässä ei puhu Marja Kajaa, vaan tässä puhuu varmaan
näytelmäkirjailija. Kyllä se aika pitkälle kaikkinen sen tavallaan siihen uskomiseen ja tähän luontokokemukseen ja sakraaliin, niin se on Hanna Kirjavaista, että se on kyllä niin kuin
vaikuttavaa on myöskin sitten siis ihan dramaturgista ajattelen sitä koko esitystä, että siihen niin kuin juuri tätä puolta, tätä luontoyhteyttä ja tätä tämmöistä niin kuin maanläheistä niin kuin kulttuuri-identiteettiä hahmottaa hirveän pitkälle toi muusikko Outi Pulkkinen, joka esittää niin kuin käytännössä kaikkia muita rooleja, paitsi tätä päähenkilöä. Siinä nähdään tämä Ella Pyhältö, hän esittää siis periaatteessa monologiteatteria, mutta sitten siinä on tämmöisiä sivuhankilöitä, jotka kaikki on tämän Outi Pulkkisen tekemiä. Sen lisäksi hän soittaa jouhikkoa ja
laulaa
ja tämmöisiä esittää runoelmia siinä.
Tanssii.
Siinä on niin kuin tavallaan koko paketti ja sitä kautta tulee sitten niin kuin taas ihan toisenlaisia rytmisiä maailmoja, että ei olla siellä vankikopissa enää, vaikka ollaankin, mutta kuitenkin niin kuin se muuttuu metsäksi se vankikoppi ja sitten ei olla siellä kuljetusmatkalla eikä työleirillä, vaan ollaan taas niin kuin jotenkin lähellä sitten niin kuin niitä syntysijoja ja sitä niin kuin positiivista lähiympäristöä. Se nousee niin kuin näiden vaiheiden kautta. Musta ne toimii niin kuin tämmöisenä niin kuin runollisena sivupolkuina ja sivunäyttämöinä varsin mainiosti siinä esityksessä. Mitä mieltä sä Leijat oli?
Joo, ja ne tuo semmoista happea siihen niin kuin käsitellä sitä kaikkea, mistä siinä niin kuin sen tekstin kautta puhutaan ja sen päähenkilön vuorosanojen kautta, että jotenkin niin kuin siinä saa sillain levätä ja vähän niin kuin aistii, että mitäs kaikkea. Joo.
Se on jännä, että kun sit siinä on kansanmusiikkia ja sitten toi Outihan on oikein niin kuin erikoistunut tai sen niin kuin hypnoottisen kansanmusiikkiin, niin hänellä on niin kuin ihan eri niin kuin aikakäsitys siinä, kun me siirrytään siihen musiikkiin. Että siinä karhulaulussakin niin mä nautin niin kuin suunnattomasti, että mä vaan niin kuin
Se
on hienoa, kun se kestää.
Se on kestää ja mä voin vaan lillua jossain sellaisessa niin kuin lohdussa.
Oliko ne laulut jotenkin niin kuin Inkerin suomalaista kansanperinnettä?
Osa on. Mä en nyt suoraan sattunut muista, että oliko just se karhulaulu, mutta sitä paljon käytiin sitä.
Joo. Ja eläimethän on Inkerin suomalaisilla niin kuin nimissä monilla. Että musta oli hyvä, kun siinä oli sen päähenkilön tyttönimi, oli Mehiläinen.
Joo.
Niin Inkerin suomalaisilla on paljon näitä on niin kuin hiiri ja onko jänis ja karhu.
Varis. Joo, on.
Ja en tiedä, onko Pakkanenkin joku luontojuttu vai onko se joku ihan muu.
Mennään vielä lopuksi pikkasen pohtia sitä, että minkä takia me tiedetään, no sinä tiedät tietysti paljon enemmän, mutta niin kuin minkä takia yleensä Suomessa puhutaan inkeriläisyydestä niin vähän ja miksi tämä kesti niin kauan koko sen kylmän sodan ajan ja Suomen Neuvostoliittosuhteiden keskellä ja kaikkien näiden asioiden kanssa, että minne se jäi tavallaan se käsittely kaiken kaikkiaan? Mikä käsitys sulla?
Toi on hirveän iso kysymys ja siinä on monia haaroja, mutta se oli niin kuin vaan epätoivottu, epäsuotuisa aihe käsitellä Suomessa sodan jälkeen. Et sittenhän niin kuin piti sopeutua siihen uuteen todellisuuteen, kun Neuvostoliitto saneli, miten tehdään. Tänne tuli valvontakomissio. Ja Inkerin suomalaisten kohdalla tämä oli niin kuin erityisen, tai me oltiin, me, en minä, mutta Inkerin Suomessa oli erityisen kiusallisia tavallaan Suomelle, koska täällähän oli reilu 60 000 Inkerin suomalaista silloin jatkosodan aikana evakossa, ja sitten sodan päätteeksi Neuvostoliitto vaati heidän palauttamistaan, ja Suomi sitten tulkitsi, että näin tehdään, ja osa Inkerin suomalaista palasi vapaaehtoisesti, osa koki, että heidät palautettiin. Osa ei halunnut palata missään nimessä ja jäivät Suomeen. Tänne jäi noin 8000 Inkerin suomalaista, ja joista sitten puolet pakeni Ruotsiin, koska he pelkäsivät koko ajan, että heidät kuitenkin palautetaan.
Joo, tämä kerrotaan kirjassa, se on minusta aika vaikuttavaa. Mä tajusin, että mä en tiennyt.
Niinpä, ja kuitenkin
ja luvut on aika isoja.
Niin kuin
tässä tähän liittyy kaikkiin itse asiassa anekdootteja, että jossain junissa, jossa vietiin näitä palautettavia, niin veturin kuljettajat hidastivat vauhtia, että ihmiset voivat hyppää pois.
Ja kirjassahan kerrottiin nimenomaan itse asiassa, nämä oli ne, jotka oli sotinut Suomen puolella.
Joo, että Suomen armeijassa.
Ja heidät oli nimenomaan määrätty palautettavaksi, niin, että ties kyllä minkälaisia rangaistuksia.
Mitä siellä tapahtuu.
Niin silloin tehtiin niin että sitten junat hiljensi ja oli vaunut auki ja ne pääsivät metsän kautta karkuun ja lähtivät Ruotsiin ja Viroon kuka minnekin.
Et se kiusallisuus on liittynyt mun ymmärtääkseni myös siihen, että suomalaisia ainakin, niinku, ketkä on ollut asian kanssa lähemmin tekemisissä ja päättämässä, niin on hävettänyt se, että Inkerin suomalaiset todella niinku, osa palautettiin, osa meni vapaaehtoisesti. Ja siellähän he eivät päässeet nimenomaan niihin kyliinsä, vaan joutuvat karkotetuiksi sitten aivan eri paikkoihin.
Ja onhan se tarina sellainen, että se kertoo niinku Neuvostoliitosta aika karua puhetta, joka taas ei mahtunut sitten silloin sen niin kuin, ei poliittiseen reaalipolitiikkaan, mutta ei myöskään ideologisesti esimerkiksi vasemmiston näkökulmiin, koska silloin olisi pitänyt avata se ajatus, että miten vaikkapa näitä Neuvostoliiton loikanneita punaisia kohdeltiin. Jotka, niin. Ja sitten sen ohella sitten tietysti koko tämä Suomi.
Avata niin, koko se vyyhti. Ja sitten niin, että tavallaan silloin sotien jälkeen niin kuin Inkerin suomalaisista tuli tämmöinen kiusallinen, hankala puheenaihe, joka oli niin kuin parempi vaieta. Ja sitten pikkuhiljaa se vaientaminen tai vaikeneminen muuttui unohdukseksi. Että tuli uusia sukupolvia, uusia kouluopettajia, jotka ikin kuullutkaan siitä mitään. He ei tuo sitä esiin omassa opetuksessaan. Ja se johti siihen, että sitten kun me tultiin Suomeen vuonna 1991 ja mä kävin koulua täällä, niin mulla oli opettajia, jotka ei tiennyt ollenkaan, ketä me edes ollaan ja mikä on Inkerin suomalainen, miten se tähän suomalaisuuteen liittyy.
Kyllä, kyllä. Ja sitten oli varmaan noloa, kun auktoriteetti menee, jos ei osaa sitä sitten muille selittää. Ja sitten onhan tässä taustalla siis sellaisiakin asioita, että tämä Suomen sukuisuus on ollut niin kuin tämän suursuomi-ajatuksen sisällä taas semmoinen niin kuin ideologinen niin kuin ajatus. Ja silloin niin kuin ajatus siitä, että puhutaan niin kuin ulkosuomalaisista jotenkin heimoyhteyksistä ja näistä, niin silloin ollaan helposti sellaisten puhuntojen äärellä, jotka sitten saa niin kuin historian kaikuja.
Niin, johon monet ei samastu. Että jos ei niin kuin ole jotenkaan sitä suursuomi-ideologiaa ja kaikkea, mitä siihen liittyy, tai ei, niin kuin, ei jaa sitä, niin sitten niin kuin jotenkin koko tämä heimokansajuttu tuntuu niin kuin vaikealta, vaikka ei mun mielestä Inkerin suomalaiset ei miellä itseään miksikään heimokansaksi, vaan niin kuin ihan suomalaisiksi. Ja sitten toisaalta myös se on mun mielestä vaikuttanut, että kyllähän Suomi on niin kuin sitten enenevässä määrin halunnut asemoitua länteen ja tulla osaksi sitä lännen hegemoniaa, ja on tullutkin. Ja sitten se semmoinen, että meikäläisiä on Neuvostoliitossa, että siellä on suomalaisiksi itseään kutsuvia ihmisiä, niin se on tuntunut aika ehkä epämiellyttävältä tai vieraalta tai semmoiselta, mihin ei ole itseään haluttu liittää Suomessa monille. Ja sitten kun nämä ihmiset on tullut Suomeen ja sanonut, että me ollaan suomalaisia ja puhunut samaan aikaan venäläisellä korostuksella murtaen, niin se on ollut niin kuin no.
Ja sitten tämän kaiken jälkeen sitten kiinnostavaa oli tosiaan silloin 90-luvun alussa, kun Mauno Koivisto piti sen puheen televisiossa, missä hän ilmoitti, että inkeriläiset, heitä tullaan kohtelemaan paluumuuttajina, mikä tarkoitti niin kuin selkeästi mahdollisuutta muuttaa Neuvostoliitosta Suomeen. Ja tämä tuli niin kuin aika puun takaa. Ja se muistan itsekin silloin jo seuranneeni niin kuin uutisia. Mä en niin kuin ymmärtänyt yhtään, mistä on kysymys ja miten tämä liittyy mihinkään. Ja mistä oikein on kysymys ja minkä takia sosiaalidemokraattinen pääministeri ottaa tämän tyyppisen kannan ja muuta. Tässä kirjassa kerrotaan aika kiinnostavalla tavalla, mihin kontekstiin tämä liittyy. Haluatko sä vähän avata sitä historiallista ajankohtaa?
Joo, se on kiinnostava niin kuin taitekohta ja ihan mieletön tapahtuma, josta edelleenkin tiedetään aika vähän, mutta joitakin viitteitä on siitä, että tavallaan niin kuin se vinkki Koivistolle siihen, että näitä Inkerin suomalaisia voisi tai ehkä pitäisi ottaa, on tullut tuolta idän puolelta. Et samaan aikaanhan niin Neuvostoliitto on natissut liitoksissaan, siellä on ollut erilaisia niin kansallisia vähemmistöjä vaikka tuolla Karabahissa. nostaneet päätään ja aiheuttanut huolta neuvostopäättäjien keskuudessa, että mihin sitä nyt menee, niin on viitteitä siitä, että Inkerin suomalaisista on vinkattu Koivistolle, että mitä jos ottaisitte näitä, niin tänne niin kuin Neuvostoliiton Suomen rajan tuntumaan ei tule tämmöistä niin kuin epätoivottua aktiivista kansallista vähemmistöä, ja tähän he on saanut ehkä niin kuin sitten aihetta siitä, että siihen aikaan 80-luvun lopussa niin Inkerin suomalaisten tämmöinen kansallinen herääminen alkoi myös, ja siellä niin kuin villeimmissä keskusteluissa jossain kokouksissa on sitten visioitu tämmöistä niin kuin autonomista aluetta esim. Petroskoin seuduille tai Inkerinmaalle, minne nämä kaikki karkotetut voitaisiin tuoda ja he sais kotinsa takaisin ja näin, niin on tulkintoja, että nämä niin kuin neuvostoviranomaiset on saanut vihiä näistä kaikkia keskusteluja. Hän kuunneltiin tai seurattiin ja sitten huolestunut ja ehkä alkanut puuhata sitä.
No, tämä oli mulle niinku uusi näkökulma.
Mutta tätä ei ole vahvistettu sitä. Ihan niin kuin.
Mutta niinku mun mielestä se tuntuu kauhean järkeenkäyvältä, koska Koivistohan oli siis presidenttinä äärimmäisen varovainen. Että, et niinku mä ihmettelin silloin, että uhmaako hän jollakin lailla, että mikä olisi hänelle poikkeuksellista, kun miettii niinku silleen, miten suhtauduttiin vaikka Baltian itsenäistymishankkeisiin ja muihin. Niin. Mutta se ajatus, että Neuvostoliitto oli suhtautunut siihen ehkä inkeriläisiin samaan tyyliin kuin esimerkiksi vaikka Venäjän juutalaisiin tai Venäjän saksalaisiin, joita myös niin kuin tavallaan vähän niin kuin savustettiin lähtemään mieluummin oma alueen ulkopuolelle, kun että syntyy näitä tämmöisiä kansallisia jännitteitä sinne sisälle. Et mun mielestä toi on kiinnostava asia, sitä pitää vielä varmaan selvittää enemmänkin, mutta tämä kuuluu kyllä niin kuin tähän kokonaisuuteen. Ja niin kuin tässä kirjassa kuvataan, niin sitten ihmiset oli aika valmistautumattomia tämän inkeriläisten niin kuin Suomeen muuttamisen niin kuin ympäristö, ja sä kuvaat omia kokemuksia koulusta esimerkiksi, että miltä tuntuu niin kuin olla siinä. Avas vähän niitä vielä, kun ollaan tässä yleisessä aiheessa kiinni.
Mun kokemuksia niin kuin muuttamisesta?
Niin, siis siitä, kun sä tuut tänne ja meet kouluun ja sitten niin kuin aprikoit sitä, että kohdellaanko sua, niin kuin, että pidät itseäsi suomalaisena, mutta niin kuin kaikki eivät ehkä mielestä asiaa samalla tavalla.
Niinpä, että mulle se oli itsestään selvää lapsena, että mä oon suomalainen, enkä mä niin kuin ajatellut, mikä ero Inkerin suomalaisella ja suomalaisella on. Mulle ne on niin sama juttu, mutta kun mä tulin Suomeen, niin mä ymmärsin, että ei muille Inkerin suomalaisille merkitse mitään, ja me ei olla suomalaisia ainakaan kaikille, vaikka niin kuin puhuttiin suomea, oli suomalaiset nimet ja näin. Ja se tuli todella niin kuin puun takaa myös inkeriläisille itselleen, että siellä oli niin kuin inkeriaktiivit, mun isä heidän joukossaan, ketkä puuhasi näitä kokouksia ja muita, ja sitten yhtäkkiä kävi ilmi, että aha, että on tämmöinen mahdollisuus muuttaa Suomeen, ja siihenhän se tavallaan se kansallinen liike niin kuin monella tavalla vähän kuivettuikin, ja se myös niin kuin kertoo siitä, että miten puun takaa se tuli, että se virallinen selvitys ensimmäinen, jossa niin kuin kartoitettiin sitä, että ketä nämä Inkerin suomalaiset on, niin se tehtiin vasta muutamaa kuukautta sen jälkeen, kun Koivisto antoi tämän lausuntonsa tai meni sanomaan tämän asian ajankohtaisessa kakkosessa huhtikuussa 90, niin vasta kesällä mentiin sitten tutkimaan, että no minkälainen porukka me ollaan nyt sitouduttu ottamaan, ja käy ilmi, että ei puhuta, niin kuin monet ei puhu kieltä ollenkaan tai huonosti, koska ei ollut mahdollisuutta säilyttää sitä kieltä. Ja on niin kuin erilaiset sosioekonomiset olosuhteet täysin kuin Suomessa, ja totta kai niin kuin vaikuttaa se, että pääsee muuttamaan rikkaaseen länsimaahan, niin silti päädyttiin ottamaan. Ja sitten niin kuin monella tavallahan se syy siihen, että oli näitä sopeutumisongelmia, niin sitten vieritettiin Inkerin suomalaisten niskoille, ja niin kuin oli ihan suoranaista rasismia todella monelta taholta. Vaikka sitten voi miettiä sitä, että eihän Suomessa ollut niin kunnollista ulkomaalaislainsäädäntöä eikä niin kuin kotoutumistoimenpiteitä, mitään ohjelmia. Että ihmiset tuli ihan kylmiltään tänne, ja se ei todellakaan ollut helppoa.
Ei, mutta tämä kirjan kuvaukset on siinä mielessä niin kuin vielä omalla tavallaan lisäajankohtaisia siksi, että sehän kertoo niin kuin tavallaan kaikenlaisen maahanmuuttajuuden niin kuin haasteista. Ja tässä tapauksessa vielä niin kuin suomen kielen taitoinen ihminen, niin kuin sinä ja pienestä pitää, niin siitä huolimatta niin kuin kohtaa sen tavallaan tämän identiteettikamppailu, joka liittyy siihen, että hyväksytäänkö niin kuin osaksi tämän yhteiskunnan niin kuin yhteisöä tai edes kouluyhteisöä tai muita vastaavia.
Että jos niin kuin suomenkielisen inkerin suomalaisen on vaikea muuttaa Suomeen ilman, että kokee rasismia, niin miten vaikeaa se on ihmisille, jotka tulee mistä tahansa muualta.
Kyllä. Mitäs Hanna, kun teit sitä näytelmään tästä aiheesta, niin koet sä, että se on jonkinlainen niin kuin yhteiskunnallinen puheenvuoro? Ajatteliko sä, että sä käyt jonkinlaista niin kuin keskustelua tällä sfäärillä?
Ajattelin, no eka se oli tietysti aika nostalginen se lähtö, tai tämä niin kuin motiivi lähteä sitä, mutta sehän muuttui ensi ilta viikolla yhdessä yössä.
Niinpä.
Varmasti.
Että kyllä me hikikarpaloita pyyhittiin otsalta, kun toi Ukrainan sota alkoi, että miten niin kuin osuttiin, kun se oli, se painopiste muuttui niin kuin silleen 1000-kiloseksi sen jälkeen, kun se, se yhteiskunnallisuus oli ollut kumminkin vaan tällainen niin kuin ikään kuin mauste siinä mutta tämä, kun mä kuuntelen sua, kun sä puhut Lea siitä niin kuin omista vaikeuksista sopeutua lapsena tähän yhteiskuntaan. Ja
kuinka ei mulla ollut vaikeuksia, tai sulle ei ollut, mutta yhteiskunnalla oli vaikeuksia sopeutua
nimenomaan muuhun. Näin päin. Niin kyllä se sama toistuu silloin, että miksi se aina vaan toistuu, että miksi se toistuu tämä Stalinin aika, miksi se toistuu nyt, miksi se toistuu, miksi tällainen niin kuin epätasa-arvo ja ikään kuin virheen etsintä kansakunnissa ja ihmisryhmistä niin kuin toistuu. Mutta lähinnä niin kuin toi, että puhdistuksethan on taas siellä käynnissä siellä Ukrainassa. Et ja tässä meillä on
ja eilenhän Putin julisti sen jo ihan Venäjällä.
Kyllä, hän sanoi sen ihan suoraan, että nyt puhdistetaan. Mm. Että, niin, Venäjällä nimenomaan. Mm. Että
niin mä ajattelin, että Putin haluaa puhdistaa Ukrainan, niin kuin hänen mielestään ei aineksista. Tämäkin on käynnissä, mutta tosiaan se eilinen kohdistui myös ihan, niin kuin
ihan
hänen omaan
omiin
yhteiskuntaan.
Ihan omiin oligarkkeihin, kyllä.
Ja vaikka niin kuin Venäjä on sama asia kuin Neuvostoliitto, niin jotenkin sieltä alta se nyt niin kuin kuitenkin näyttää puskahtavaa niin, se tämmöinen autoritaarinen totalitarismin idea.
Kyllä, mutta on se meillä niin kuin demokraattisessa yhteiskunnassakin. Sitä myös tarkoitan, niin kuin, että siellä on niin kuin näitä ikään kuin pinnan alla kytee tätä tämmöistä potentiaalia siihen, että me ruvetaan niin kuin syrjimään jotain ihmisryhmää.
Joo, sama kun mä luin tätä kirjaa ja nyt katson tuon näytelmän, niin mulle tuli semmoinen olo, että mä nyt tietysti näen politiikkaa vähän joka paikassa ja se on tämän podcastinkin yksi idea niin kuin pohtia sitä, miten teatterissa, niin kuin, minkälaisia yhteiskunnallisia asioita ne niin kuin tietoisesti tai tiedostamatta käsittelee, niin kyllä mä niin kuin näen, että myös esityksessä käsiteltiin nimenomaan suomalaisuutta ja sitten suomalaisten suhdetta Venäjään ja Neuvostoliittoon ja yleensä maahanmuuttoon, siis yleensä tämän tyyppisiin niin kuin jännitteisiin, jotka syntyy eri ryhmien välillä, yhteiskunnan sisällä ja niiden välillä.
Kyllä, ja tällaisen niin kuin identiteettipolitisoituneen niin kuin yhteiskunnan asioita, että jos se nyt on ollut silloin Stalinin Neuvostoliiton aikanakin, kun siellä on monia pieniä kansanryhmiä, niin on ollut aika identiteettipolitisoitunutta, niin kyllähän se nyt meillä on tänä päivänä.
Kyllä. Ja sitten näkyy, niin kuin mä mietin, kun tästä kirjassa kerrottiin just niitä sun koulukokemuksia. Ja sitten mä niin kuin samaan aikaan mietin sitä, että millaista on olla tänä päivänä venäläinen lapsi jossain koulussa samaan aikaan, kun Venäjä on tehnyt näitä oikeudettomia hyökkäyksiä jonnekin. Niin kyllähän ne niin kuin siellä, totta kai ne näkyy siinä, että niin kuin ne projisoituu näihin täysin syyttömiin lapsiin siellä paikan päällä. Että ihmisten ryhmäkäyttäytyminen on välillä kyllä aika julmaa.
On ja siinä on niin kuin sit opettajilla ja ylipäätään niin kuin auktoriteettihenkilöillä tosi keskeinen rooli jotenkin luoda semmoinen turvallinen tila sinne kouluun.
No sepä se, ja yksi opettaja sanoi mulle, että kaikkensa yrittää, mutta vaikeaa, että se on kuin itsekin pelottaa ja ahdistaa, kun ei tiedä mitä tässä maailmassa tapahtuu.
Kyllä, niinpä. Kyllä. Mä asun itse ravintola Saslikin yläkerrassa, että sillä tavalla, että Saslikin kabinetti on mun makuuhuoneen alapuolella. Ja muutama viikko sitten perjantaina niin sinne tuli pommiuhka. Koko ravintola tyhjennettiin, mutta eipä tyhjennetty meitä asukkaita. Siinä vähän ihmettelin, että siinä se logiikka ei sitten, sitten toiminut. Että. Mutta siis ja samalla siis kumminkin niin kuin ihan hirveästi toivoisi, että ihmiset jättäisi ne koiran kakkapussit heittämättä sinne suurlähetystön porttien toiselle puolelle, kun siellä asuu ihan syyttömiä ihmisiä. Ja nyt, että tällaista niin kuin arkipäivän rasismia ja segregaatiota jotenkin koko ajan näkee tällä hetkellä. Ja se on ihan varsinkin lasten kohdalla niin hälytön.
Niin.
Kyllä, ja se sataa just Putinin laariin.
Niin, siellähän nyt nimenomaan kerätään näitä kokemuksia, kyllä, että voidaan sitten taas propagandaa käyttää niin kuin Suomea ja suomalaisia kohtaan noin ylipäänsäkin. Mutta mitä sitten tuumette semmoisesta asiasta, että nyt kun eletään jotenkin tämmöisistä niin kuin todella yhteiskunnallisesti jännitteisiä aikoja, että on milloin ilmastonmuutoksen uhkaa, milloin on koronaa ja sitä seuraavia juttuja, nyt sotaa ja kaikkea tämmöistä, niin miten nämä kaikki asiat vaikuttaa esimerkiksi taiteeseen tai teatteriin? Luuletteko, että on kaksi teoriaa. Toinen sanoo, että teatterissakin esimerkiksi yhteiskunnalliset aiheet ja niiden käsittely lisääntyy ja sitten toinen on se, että nyt ruvetaan tekemään vain tyhjänpäiväisiä musikaaleja.
Niin. Puhutaanko me teatterista Venäjällä vai teatterista Suomessa?
Puhutaan vaan Suomessa tässä yhteydessä. Joo. Ainakaan mun ei riitä niin oikein kompetenssi siihen venäläisen puoleen. Venäjällähän on tehty aina teatteria niin kuin salakielellä ja niin. Kaksoismerkityksillä. Et silloin ja pahimpakin totalitarismin aikana, niin silloin aina tehtiin Tsehovia ja sitten kaikki ties mitä sillä rivien välistä sanotaan tämän tarinan kautta. Mutta jos puhutaan suomalaisesta teatterista, niin uskotteko te, että jotenkin yhteiskunnallinen keskustelu aktivoituu myös niin kuin teatteritaiteen piirissä?
No saisi aktivoitukin, mutta nyt niin kuin itse teatteritaiteen niin kuin näkökulmasta, taiteilijan näkökulmasta katsottuna, niin on hirveän vaikea löytää semmoinen aihe, mikä olisi jollain tavalla ei liian ajankohtainen. Meillä on aina niin kuin vähän se, että me ei voida katsoa suoraan aurinkoa, että pitää katsoa pikkasen sivusta sitä aurinkoa.
No se menee helposti latteeksi.
Se menee latteeksi ja sitten myöskin se, että kun on sisällä jossain valtavassa turbulenssissa, niin sä et voi tietää, niin kuin, että miten siitä turbulenssista kerrotaan, ennen kuin sä oot saanut siihen vähän etäisyyttä. Mutta siis koronan jälkeen tämä sota on kyllä vaikuttanut sillä tavalla, että ihmiset ei kyllä ihan hirveästi tykkää liikkua missään. Että olen huomannut myöskin kaveriteattereissa tämmöistä liikehdintää, että tai toi havaintoa, että ihmiset ei liiku. Että se, mitä teatteri nyt pystyy kertoa, niin olisi jotenkin lohdun sanoja ja semmoista turvallisuuden tunnetta niin kuin lisääviä. Ja siinä mielessä, mutta en mä oikein usko siihenkään, että sitten taas mikään tällainen viihdemusikaalityyppinen lohtukaa auttaisi, vaan jotenkin siis semmoisen niin kuin yhteisöllisen kollektiivisen kokemuksen kautta jonkinnäköinen yhteisöä vahvistava.
Niin ja sitten teatterihan niin kuin voi, niin kuin hyvin sanoit, että ei voi katsoa suoraan aurinkoa, mutta voi auttaa ymmärtämään sitä, että mistä tässä hetkessä on kyse kertomalla tarinoita vastaavista muista ajoista, niin kuin vaikka se sun näytelmä nyt teki, että tavallaan että se, mitä tapahtuu Ukrainassa nyt, on eri asia, mitä tapahtui toisen maailmansodan aikaan, mutta siinä on niin kuin yhteneväisyyksiä siinä, että se niin kuin mielivaltainen vallankäyttö, jossa niin kuin tehdään ihmisille ihan mitä vaan, koska tietyn johtajan poliittinen visio on nyt tämän kaltainen ja sitä kautta sit erotetaan perheitä ja niin kuin ihan mielivaltaisella tavalla, että tosi monilla ukrainalaisilla on venäläisiä perheenjäseniä ja tosi monilla Venäjällä asuvilla Ukrainassa sukulaisia ja nyt yhtäkkiä he on kaikki niin kuin vihollisia keskenään ja suhteet katkotaan ja näin, ja tätä on tapahtunut niin kuin maailman sivu, niin kyllä mun mielestä on tarvetta niin kuin käsitellä näitä asioita ja jotenkin niin kuin auttaa ihmisiä ymmärtää ja
kyllä.
Antaa näitä.
Kyllä. Mun mielestä sen takia, sori mä sanon tämän nopeasti, että siis toi sun kirjan nimi on siis niin oivaltava, se tapahtui meille. Jos ajatellaan nyt, että kaikki tapahtuu jälleen kerran ja sä oot elävä esimerkki siitä ja kävelevä. Esimerkki siitä, että se on tapahtunut sulle, se maastamuutto ja sun suvulle ja se on tapahtunut mulle, mun isälle. Se on
tapahtunut Suomelle.
Se on tapahtunut Suomelle. Siis se on kaikki niin kuin jotenkin läsnä meidän arjessa.
Kyllä. Ja se on just, että historian kautta asiat alkaa näyttää selkeämmiltä ja historia toistaa itseään jollakin lailla. Ei pidä aina ajatella, että samat prosessit samoina prosesseina, mutta ne tietynlaiset mentaliteetit, asetelmat, jännitteet, perheiden tragediat, niin ne tuntuu ikävä kyllä toistavan tiettyjä kaavoja. Ja sitten jos me tunnistetaan ne yhdessä historiallisessa tilanteessa, me toivottavasti ymmärretään niitä enemmän tässä hetkessä.
Kyllä.
Hei, meillä alkaa aika loppua. Tämä on ollut minusta tosi hieno keskustelu. Kiitos teille molemmille.
Kiitos.
Ja suosittelen lämpimästi sekä teatteriesitystä että kirjaa ja näin päin pois. Sanotaan vielä lopuksi, että minä olen siis Tuomas Rantanen ja tämä on Teatteripolitiikka ja politiikan teatteria podcast, jota julkaisee Voimalehti. Kaikki jaksot löytyvät Voiman nettisivuosoitteesta voima.fi/audio. Ja kiitos Hanna Kirjavainen ja Lea Pakkanen tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Kiitoksia.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.